búður að hefur þú nokkuð tíma sagt þessi ævintýri svona krökkum?
Nei, ég hef nú aldrei einu gert það eitt.
Nei.
En það hafa náttúrulega verið prentuð í ævintýrum svona fyrir börn og sko svipaður svo. Þú að það sé ekki kannski alveg eins.
Heldurðu að gamla fólkið hafi breytt sögunum stundum?
Og ekki held ég það, nema því leita það var misjönd hvað með, hvernig með sögðu þær. Sumir voru eitthvað svo ríkir af orðum, því sögðu þær nefnilega með svo, sögðu þær svo vel.
Voru þeir þá lang orðar í það?
Já, sumir ættur lang orðu útmáluðu það betur. Aðrir ættur eins og kjarn yrtarinn. Sögðu það í færri orðum sem sé. En efninu til ekki, held ég ekki breytt. Ég minns hvort þið heyrði ég það ekki.
Þú hefur alltaf heyrt þessa sögu á sama veg.
Já, alltaf á sama veg.
Efnislega. Þó þú hefur heyrt marga segjana.
Já, ég heyrði fyrir það vissa föður minn og tvo aðra. Það var konur gamlar, það var sem að það voru nú eiginlega kallaðir umrenningar.
Já.
En það eru, börn voru oft utan í því og voru að byggja það að segja sér svo.
Hvað hétu þær?
Það hétu nú Þóra, held ég. Önnur þeir eru kallið Prjóna Þóra. Já. En önnur var Anna Ellertsdóttir.
Já.
Hún var lengi á ferðinni þarna. Þetta var skynsamt fólkvátti, það var bara eitthvað, lendi eitthvað út úr lífinu svona og fóru að tók það fyrir að ganga, bæ frá bæ, var oft svona tíma og tíma og vann þá. Ég vissi að þessar konur báðar þær prjónuð, báðum að lofa sér að hafa eitthvað milli handa, svo er kölluð það. Rúna og jafnir fleira